Přeji vám krásný dobrý den, přeji vám krásnou neděli. A tak nalézáme se již za polovinou letních prázdnin a máme za sebou svátek Anny, tedy znamení, že ač léto, jak můžeme vidět, momentálně vrcholí, tak přesto již pomalu a něžně míří k podzimu a tak si říkám, že nastává čas poněkud popustit uzdu melancholii a trochu více rozmáchnout v takovémto rozjímání a podívat se kolem sebe poněkud obšírněji. Vedla mě k tomu rovněž průběžně a různě pulzující koronavírová situace, protože když jsem po několika týdnech nuceného odloučení od společnosti mohl znovu mezi lidi a viděl je bez roušky, tak jsem si připadal jako navrátilec z dlouhé polární výpravy a úžasně jsem se rozhlížel kolem sebe, protože spousta věcí byla pro mě úplně nových. Všechno jsem viděl, kdybych poprvé. A tak jsem přemýšlel, jaké téma by bylo pro toto období tak nějak hodné, napadlo mě v první chvíli taková dost obšírná myšlenka života na Zemi. Zejména pak to, že kdyby Bůh nestvořil člověka se všemi jeho vlastnostmi i nemocemi, a někoho poslušnějšího a zejména dokonalejšího, nemusel by se například ani odehrát velikonoční příběh, na jehož konci je smrt na kříži za spasení. Nemám ale v této chvíli konkrétně na mysli to, co se odehrává na pozadí tohoto velikého a známého příběhu, tedy duchovního zápasu dobra se zlem. Ale myslím tím příběhy miliardy lidí, kteří zde byli, jsou a budou, kteří prožili, prožívají a budou prožívat své vlastní soukromé příběhy. A to takovým způsobem, že to více či méně ovlivní běh světa. Na jedné straně je zde Bůh, který se dobrovolně vydává do tohoto lidského hemžení, aby zde zanechal krví vlité svědectví o sobě samé. A na straně druhé obrovské a z našeho pohledu skoro nekonečné množství lidských osudů, které s tímto velkým příběhem se muselo nějak potkat a muselo na něj nějak reagovat. A právě do této souvislosti, do souvislosti velikonočního příběhu a osudového lidského rozhodnutí, jít cestou za Bohem je směřováno naše dnešní společné zamýšlení. Příběh, který bych zde chtěl dnes připomenout, je příběh horlivého pronásledovatele církve Saula a nalezneme jej ve Skutcích apoštolů, budu číst 9. kapitolu od 1. po 18. verš. Takže Skutky apoštolské, 9. kapitola, 1. až 18. verš. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k velknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: kdo jsi, pane? On odpověděl: já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul stál ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a uvést ho do Damašku. Po tři dny neviděl nic, nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pak ve vidění zavolal: Ananiáš. On odpověděl: zde jsem, pane. Pán mu řekl: jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí. A dostal se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš, vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, mnoho lidí mi vyprávěl o tom člověku, kolik zla způsobil bratři v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží připlnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl na jméno národu i králu a synu izraelským. Ukáží mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: Saulu, bratře, posílám mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, aby jsi opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dál pokřtil. To je Božího slova. Tento příběh na mě dělá především dojem tím, že i z nejpokutnějšího nepřítele církve se může stát úžasnou a pro mnohé těžko uvěřitelnou proměnou věřící člověku. A poštol je jeden z nejvýznamnějších duchovních vůdců rané církve. Obrácení apoštola Pavla svým významem a podstatou nám ukazuje i dosvědčuje, že je možné, aby se člověk obrátil, činil pokání a nalezl správnou cestu. Pavel, původně jménem Saul, nebo též Šavel, byl, jak jsme četli, velmi horlivý pronásledovatel církve. A až teprve nečekané a zázračné setkání se smrtvým vstalým Kristem mu obrazně i v konečném důsledku otevřelo oči. Ještě jednou si připomeňme, jak tehdy ještě Saul cestou do Damašku najednou spatřil oslepené světlo, spadl ze sedla a v ohromení uslyšel hlas, který se otázal: Proč mě pronásleduješ? Když se vyděšeně a oslepený Saul tázal, kdo se ve světle skrývá, vyjevil se on vzkříšený Kristus. Saul se po této živé zkušenosti setkání zcela vnitřně obrátil, nechává se pokřtít a stává se Kristovým učedníkem a hlasatelem evangelia právě ze stejnou horlivostí, s jakou chtěl předtím křesťany hubit a jejich učení mítí. Místo jména Saul pak přijímá jméno Pavel. Důsledkem tohoto jeho rozhodnutí je, že napíše celkem 14 knih Nového zákona a zásadně se zaslouží, že se vědomí o přijetí Krista za spasitele rozšířilo mimo židovské kruhy, a to zejména během jeho misijních cest. Někteří teologové se dokonce zhodují v tom, že jeho obrácení tak bylo doslova zlomovým momentem křesťanských dějin. A o to víc z jeho učení čerpáme, nebo z jeho učení svědectví čerpáme dodnes. Příběh apoštola Pavla svědčí o tom, že jsou to právě lidé a jejich rozhodování, které svět kolem nás postupně formují a dávají mu směr. V životě každého člověka jsou okamžiky, kdy stojíme před nějakým rozhodnutím, kterým směrem se bude dál ubírat náš život a s kým v něm půjde. Jsou to jakési křižovatky lidských osudů, a jsou o to obtížnější, že nemají žádný semafor, ať už ten klasický nebo ten populární koronavirový, který by nám řekl, kdy a kam můžeme bezpečně vyrazit. Zřídkama je přikázaný směr a někdy místo toho nám nabídnou daleko více cest, než bychom byli schopni správně zvážit. Dokonce nemají ani ukazatele směru, ani vzdálenost, jak je to daleko. Takže pokud odbočíte na nějakou konkrétní cestu, tak v žádném případě nevíme přesně, co nás na ní čeká. Takže se dá říci, že si s tou nadsázkou platí fakt, že pravděpodobnost, že zabloudíme, závisí přímo úměrně na tom, kolikrát vám člověk, kterého jsme se ptali na cestu, nám řekl, že to v žádném případě nemůžeme minout. Snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že situaci, ve které jsme museli učinit nějaké rozhodnutí, které mělo zásadní dopad do vašeho života, bylo více a mělo různou podobu. Ať už se jednalo o směr, kterým se bude ubírat vaše profesní kariéra, volba zaměstnání, volba životního partnera. To všechno jsou rozhodnutí, které sebou přinesl a přináší, a zřejmě ještě bude přinášet život. A my jsme byli museli na to nějak reagovat, nějak se rozhodnout. A i když lze některá rozhodnutí postupně odkládat, až ztratí svůj význam a zbytnost, některá prostě obejít nelze. Nebo pouze za cenu ústupku podobně k tomu, že odmítneme vyrůst stejně jako Petr Pan a zůstaneme v mateřské školce. Minimálně na té morální rovině. Osobně mám za to, že žádné rozhodování není úplně jednoduché. A to i když se jedná o takovou maličkost, jako je výběr dodavatele energií. O to víc je složitější, když se jedná o rozhodnutí s velkým R, které se fatálně podepíše do zbytku našeho života a které má vliv na samotnou podstatu našeho myšlení a na které nemůžeme odpovědět stylem pošlete mi podklady mailem a já vám na to do 3 měsíců odpovím. Musíte na to reagovat hned. I když někdy v tomto případě se jedná o proces, který se může odehrát jak v pouhém okamžiku, úplně stejně může trvat několik let. Nyní mám pro vás druhý příběh. Je to příběh člověka, který se jmenoval Clyde Staples-Lewis a narodil se 29. listopadu 1898 v Belfastu. Nicméně spíše známý jen jako C.S. Lewis. Byl to irský spisovatel a nebojím se říct jeden z nejúspěšnějších autorů britské moderní historie. Je světově známý díky svým dílům z oblasti středověké literatury, křesťanské apologetiky, literární kritiky a beletrie. Ale asi si jej nejvíc vybavíte jako autora série knih Letopisy Narnie. Byl rovněž blízkým přítelem Tolkiena, tedy autora Hobita a Pána prstenů. C.S. Lewis pracoval na univerzitě Oxfordu jako profesor anglického jazyka a anglické literatury. Proč ale především o něm dnes chci mluvit, není jeho literární tvorba, která je bezespoň úžasná a mám ji moc rád, ale je to především příběh jeho velkého rozhodnutí. C.S. Lewis se narodil v rodině, která patřila k jirské anglikánské církvi. I přesto, že chodil s rodinou pravidelně do kostela, se stál si Lewis v 15 letech ateistou a tím zůstal do svých 33 let. Jak později sám napsal knize Zaskočen radostí, že byl v tom období velmi rozlobený na Boha, že neexistuje. Ve svém ateismu byl natolik poctivý, že stejně jako křesťané neváhají svědčit o Kristově zmrtvých vstání, tak Lewis neváhá svědčit o tom, že Bůh je mýtus. Jeho známé jsou především hádky na toto téma se svým oxfordským kolegou a přítelem Tolkienem. Nicméně, jak jsem uvádí ve svém životopise, stále častěji si uvědomoval, že tato otázka, tedy otázka, zda Boha věří nebo ne, je stále nedořešená a spíš si uvědomoval, že je to vlastně líto, že Bůh není. A přál by si opak. Ve svých debatách si stále více uvědomoval, že se postupně stále více obrací ke křesťanskému publiku a jeho nejlepší přátelé se postupem času stávají právě a pouze křesťany. Lewis byl obrazně zahnán do rohu, protože se snažil vše řešit ve svém životě férově, nemohl dělat, že tuto výzvu k rozhodnutí, kterou mu nastrojil Bůh, nevidí a že ji nemůže ignorovat. Musí se s tím nějak vypořádat. Rozhodl se, že to změní. Že to vyřeší jednou prožití. A rozhodne o svém smyslu života, který bude platný až do jeho smrti. To je výzva. Tedy rozhodnutí, zda Bůh pro něj bude existovat nebo ne. Ponořil se do svých knih a usilovně hledal pravdu. Zápasil s Bohem, přesvědčoval sebe i ostatní, proč být ateistou a nebo ne. Usilovně hledal pravdu. Zhromažďoval důkazy pro a proti. Když jsem četl životopis C.S. Lewise právě z tohoto období, kdy Lewis přijal tuto výzvu, říkal jsem si, že kdyby Bůh nezasáhl, Lewis by skončil vyčerpání buď na psychiatrii, anebo v nemocnici, podle toho, co by odešlo dřív, jestli tělo nebo hlava. Pán však Bůh zasáhl a dal Mojžíšovi odpověď. Jednoho dne si sedl si Ezrus do sajtkáry svého bratra a spolu jeli z Oxfordu do Whipsnade. Myslím, že se nejde četl, že tam je zoologická zahrada, než asi je zoologické zahrady. Cesta trvala půl hodiny. A nikdo, dokonce ani sám Lewis, vůbec neví, co se vlastně stalo. Nicméně, jak sám později říká, pro něj tato cesta trvala 2000 let. A vystoupil ze sajtkáry jako znovu zrozený křesťan. Výsledkem tohoto jeho obrácení bylo 14 románů, napsaných na křesťanské téma, množství příběhů, básní, stovky esejů a 20 000 dopisů, na které s něho odepsal. Sečteno, protoženo, vydalo by to na miliony ručně napsaných slov, kterými se všemožně nebo snažil svědčit o Kristu a poslouhovat tak své čtenáře. Zde se dostáváme v našem zamýšlení do bodu, kdy si znovu můžeme uvědomit, že naše rozhodování má různou podobu, ale rovněž i různou váhu. Nikdo kromě Boha nemůže tušit ty drobné niance a spojitosti a dopady, které naše volby nebo rozhodnutí mají. V této chvíli se mi vybavuje alegorie, kterou jsem viděl nedávno v jedné knize nebo na obálku jedné knihy, kterou tady nabízela před Vánocem Monika. Vzpomínám si, že na obálce té knihy byla loď. A za tou lodí byla široká brázda. A myslím si, že ta kniha o tom tak trošku byla, nebo ta trochu je o té alegorii života člověka a lodí jako lodí a brázdy, která za ní zůstane. Protože úplně stejně, tak jako za každou lodí zůstává nějaká brázda, v tomto momentě se asi zhodneme na tom, že pokud se loď pohybuje, tak nějaká brázda nebo něco vždycky za ní zůstane. Taky člověk, když prožije svůj život zde na zemi, po sobě zanechá nějaký dojem. Nějakou vzpomínku. A záleží už jenom na tom, jak hluboká a rozbouřená tato vzpomínka, tento dojem bude. A také, co všechno, kromě toho, tato brázda, kterou za svým životem vytváříme, nějak ovlivní. A nebo když ještě zůstane v příměru 100 lodí, kolik lodí kolem sebe ty naše vlny rozhoupají. V tomto směru je možná také férové si říci, že když už se nějak rozhodneme, tak to v žádném případě neznamená, že se rozhodneme vždycky dobře. A i když se rozhodneme dobře, tak to paradoxně automaticky neznamená, že to dobře dopadne, alespoň z toho našeho lidského a pohodlného pohledu. Třeba Pavel, ten si jistě jako římský občan, vzdělanec a člen rodiny římské smetánky, neměla stěžovat a čekala jej dost možná budoucnost, která mu s tím byla moc i bohatství. Oproti tomu, když se následně rozhodl přijmout Hospodinovu výzvu, čekal jej putování u všech možných městech, plného pronásledování a dohadování s většině nespokojenými Izraelci, odsouzení a vězení. Nicméně díky Pavlovým vytrvalým cestám a zaniceným kázáním se vytvořily hloučky nadšenců, kteří četli židovskou Bibli a navíc ještě hovořili o Ježíšovi, a tak se všem kolem nabídl přístup k onomu slavnému biblickému Bohu. Hloučky se později rozrostly do sboru a ze sboru vznikla křesťanská církev. A to rovněž s nemalým přispěním apoštola Pavla. Takže v konečném důsledku i v našich vlastních základech, tedy v základech církve bratrské, spočívá pomoc zvláštní Pavlovo setkání s Kristem u Damašku a následně velké rozhodnutí jeho práce. Podobně tak i C.S. Lewis se mohl rozhodnout dál se věnovat kariéře středoškolského profesora do vysokoškolského profesora vlastně. A jestli by se jednalo o skvělou kariéru, ale její dozvuk, barva nebo i v jistém smyslu i příchuť by byly jiné. A brázda, která by za jeho kariérou zůstala, by ovlivnila úplně jiný druh lidí. Můžeme se tedy právě domnívat a můžeme tomu i věřit, že za drtivou většinou více těmto rozhodnutím stojí. On je právě tím hlavním iniciátorem v tomto vesmíru a příběhy, které jsme četli, nám tuto pravdu dosvědčují. Motorem toho všeho totiž je Boží láska. a touha Boha i s námi sdílet. Takže opravdu tím největším, úplně nejdůležitějším rozhodnutím lidského života je rozhodnutí, zda Bohu uvěříme a nebo ne. Protože právě toto rozhodnutí tvoří kvalitu a především hloubku brázdy za naší lodí, za lodí našeho života. Představuji si to tak, že tato výzva k tomu našemu rozhodnutí přichází do našeho života již v okamžiku našeho zrození. A teďka fakt spekuluji, tak si to jenom představuji. Že přichází v okamžiku našeho zrození, ale není aktivní. A někomu se podaří ignorovat a to odkládat až do úplné smrti. V tomto momentě se mi vybavila jako podobenství výzva v mém počítači k instalaci aktuálního prohlížeče s komentářem, že ten starý již přestane brzy fungovat. Brzy v mém případě trvalo asi rok. Celý rok mi vyskakovala den co den výzva a hláška, že už brzy nastane ten konec. A já jsem si každý den řekl, že na to nemám čas to řešit, nemám místo na disku a vůbec jsem zvyklý na ten svůj starý prohlížeč a vím, kde mám ty správná tlačítka. Nicméně jednoho dne přišel den, přesně tak nečekaně, jako v biblickém příběhu přichází zloděj, a mě přivítala nehybná obrazovka softwarové smrti. Mimochodem, úplně stejný průběh měl v naší rodině přechod z digitálního vysílání DVT2, který asi už rok nás bombarduje prostě vystrahy, že už brzy to nastane. Dokonce tam bývá i ta mapa prostě toho stav, toho opojování. Já už to úplně ignoroval. A jednou jsem si chtěl pustit zprávy a tam by naskočilo jenom černá obrazovka s nápisem žádný signál. Takže když se vrátím k našemu tématu, s výzvou k rozhodnutí, můžeme s touto výzvou naložit třeba způsob. Můžeme život s Bohem přijmout, můžeme jej podmítnout, anebo toto rozhodnutí stále oddalo. Ale jsem přesvědčen a stojím si za tím, že to, co především nemůžeme, je tvářit se, že žádné takové rozhodnutí neexistuje. A nebo se uklidňovat a hýčkat v sobě přesvědčení, že Bohu nezáleží na tom, jak žijeme. Že je to úplně. C.S. Lewis ve svém životě do tohoto bodu rozhodnutí došel. Netváří se, že neexistuje. Netváří se, že nemusí změnit svůj život. Aby měl smysl. A to rozhodnutí učinil setkáře svého bratra. Sám také musel, jsem se také rozhodnul. A to rozhodnutí učinil na cestě do Damašku. Minulost už změnit nemůžeme, minulost už změnit nelze, ale budoucnost stále leží před námi. A tak se zdá, že jediný správný čas pro naše svobodné rozhodnutí je právě přítomnost. To, jak se člověk každý den rozhoduje, je činí tím, kým je. Je to tedy jen na nás a záleží pouze na našem rozhodnutí, protože Bůh se pro nás rozhodl už dávno. A věřte, že v momentě, kdy se rozhodneme pro Boha, když se chopíme jeho natažené ruky, vypukne v nebi obrovská radost a tu největší radost bude mít náš Bůh. Vždyť Bůh nás miluje, vždyť jsme jeho dětí.